Islandia. Balazuloz betea dugu zeru zaharra. Kultura Azkultur Kooperatibak eta Berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. 15. Igor Estankona Bilbao. Artea 1977. Poeta. Zantzoa literatur fantzinean hasi zen, 20. Mendea bukatu gabe zenean artean. 5 poema liburu ditu argitaratuak. Lehenbizikoa, Anemometroa, 1988. Gero etorri ziren Tundra, Eiza eta Nekea, Iratzeen Esporak, eta pandemiaren konfinamentu bezperetan Moskito. Oraingoz azkena duena. Literatur kritika idazten ere aritu da 21 urtez, hainbat edabidetan. Liburu bat aukeratzeko eskatuta, poesiakoa izango zela erantzun zigun, garbi zeukala hori. Destatu eta tiro egin zuen gero, eta bete-betean jo gintuen. Xabier Aldairen Bala zeru urdina. Baina zer da Bala zeru urdina?
Xabier Aldairen Bala zeru urdina da zedarri bat. Niri eroaten hau poesia idazten hasi nintzen garai hartara. Belaunaldi baten testigantza dala uste dut. Eta egon diren moduan beste zedarri batzuk euskal literaturan, ba, dala Harri eta Herri, dala Kartzelako Poemak, dala Etiopia, honek bide bat markatu zauela uste dut. Eta horregatik ekarri dut gaur mai gainera. Liburu hau gatsa da definitzen. Ze mistikoa da. Klasikoa da, kuriosoa da, baina emoten dago sano disruptiboa eta holan, baina gero lerro artean klasikotasunetik dauka, potentea da, irudiz betea da. Euskal poesia pentsamenduaren alorrean murgilduta egoan momentu baten gazteek onarte esan euriela usteot, eta Xabier Aldai izan zen bandera hori altzatu euen lehenetakoa nire ustez, eta da garrantzia motea irudiari, hitzari eta barruan hitzak sorrarazten dauen oihartzunari, pentsamendutik atera apur bat eta emozinora jo.
Gizon bat hilda, Zuria gizena. Eguardiak bazkaldu du, auto handi azkarrean bakarrik. Gizon saiatua, bi semealaben ezitzailea, langilea, diruduna, gaur hemen agurtzen duguna. Neskatoa eta mutikoa. Lurraren deiadarrak eramana, nekostaren itzalak, doi-doi lehortzen Espainiak. goian bego zerutar kortan, arrak lurraren patrikak zizelkatzen.
Ez da liburu samurra, esangurote, baina Biblia be zer da, ez? Esan dugu liburu honek badaukala mistikotik, badaukala biblikotik, Biblia be zer da konpendio bat espada, ez? Xabier Aldairen bala zeru urdina zer da espada Ballet de Blue Sky, ubirena, ez? Zer da, ba, buruan nahazten zaizkigun hitz guztien, ez dakit, beherridazketa bat espada. Eta nik uste otorrek txunditu gintuela garai hartan, ez? Bere kapazidade hori lerroak austeko, gauza kontradiktorioak bat abestean ondoan esartzeko, eriotzari buruz hitz egiteko distantzia horretatik, ez? Zer estetikoa balitz moduan, ez? Eta ez egunero gertatzen zaigun zerbait inguruan, ez? Ez dakit, lurra alde batetik bestera banatzen nabil. Eta holako gauzek, ez? Eta lur hori ez da gratuitoa. Lur hori da hobitik ateratako lurra hobian faltadana, ez? Orduen, ez dakit, liburu hobekarri guren hauen jenteari gogorarazteko, egon zala liburu bat ahaztu zea daukaguna, baina garrantzi handi aukin eguena. Bala zeru urdinaren garai hartan genbiltzan fanzineetan eta horrela underground genbiltzan apur bat. Zantzo Garratian edo Lubaki ja potenteagoa kantzazu badakizu hori, lehen lerroan ezagutu zen duen. Aldaibean eta gero Susak fitxatu nolabait eta ja poema liburu bat argitaletxe batekin, editore lan batekin. Eta gero kuriosoa da, baina zelan aldatu diren gauzak hemen azkenengo orrialdera basoaz badau poema bat, kasi. Bala zeru urdina. Antza S.A.L.ek imprimatu du, 1983ko urrian. Lehen edizio hau 800 alekoa da. Da, agortu ingo zan. Zangurutzut, hori, ez da edozin gauze, 800 irakurle euskarean moduko hizkuntza baten poesia mota hau. Argitaletxe hau, bere konnotazio, bueno, ekibokatu edo ez zail horrekin, ez? Bueno, batzutan gutxi etxik egiten dugu, baina zu dinosun moduen zenbait zirkulotan, eta edade baten inguruen genbiltzan ongan, arrastoa etxe hauen liburu izin zen dugu debarik. Bai, garai hartako errezitaldiek ganera erantzun ona jasotzen eurien generalean. Egon zan olango goze bat poesia entzuteko eta gero liburuari bebai bizitza luzatu egiten jakon, ez? Eta salmenta bebai imaginetan dut eta dana. Oin konsumo azkarreko igual poesia gehiago dau bastarretan, ez beti paperean, baina bai, airean, eh? Eta orduen zu, liburu beti ziten zan azkenean zure aurkezpen txartel baten modukoa, jarraitzeko horretan, ez? Zuzenekoetan, errezitaldietan, eta bai, oso epoka interesantea izan zan.
Hau da azpeitia diot, eta enaiz lortzatzen. Ostikoz jotzen dut aizea, Espainia artean ditut gordetzen aintzinako zizareen etxipenak. Ontzen ulu eta abiak. Eta enaiz isiltzen espada ozenki mintzatuz. Hau da azpeitia, diot, kuriositateaz begiratzen ditut zubiz lepaestuturiko ibei erloiduak. Betzulo beltzen galdera ikur, keinu esteptikoak, etxe zahar, etxe berriak. Rutinaren ke zutabe beltzak zeru zaharrak zeharkatzen. Aiton amonak, helduak gora eta bera, kez loituriko oroitzapenak narrastatzen. Hau da Azpeitia, diot. Bere mamuei begira, hau da ene askatasuna. Untzez eta belez bete gaztelu abandonatua. Hemen epaitzen dira kolore guztietako gizakiak, irudimenaren zerrautzezko hilkutxetan hilobiratuz. Hemen bizi dira, hemen hil ziren, Azpeitian. Hau da Azpeitia, diot. Tabernek jandituzte herri honetako gazte uniformatuen arima jolas agnostikoak. Hauek dira Azpeitia taberna, Azkoitia taberna, Euskadi taberna. Mundu osoa Azpeitia taberna da. Hau da Azpeitia, bai. Hau da Azpeitia, diot. Hemen, ama da semearen heriotza jakiten azkena. Hau da Azpeitia, diot, tabernatik irtenez.
Jose Luis Otamendik idatzi zion itzaurrea Xavier Aldairen Bala zeru urdina poema liburuari. Eta hauxe zioen besteak beste. Merezi zuen euskal poesiaren urteetako jardunak. Zainik erasaten ez zuen poesia gehiegi idatzi dugu aspaldi zaharrean, poesia txarra. Bala zeru urdinak min ematen du gogora orduko. Zeruak askatasunari haizea emateaz bat, zanga jartzen dio arnasari alambrezko esiz. Modernoa da Aldairen poesia, aresti ezkero modernoena, belaunaldi baten itule datekeen nortasun handiko boza. Poesia pasio publikoa da.
Otok beti jakin dau konektetan korronte barriekaz. Izin de aita bitxi hainbat gaztena. Guk miretzi egiten gendun eta egiten dogu oto eta ez dugu idazten bere moduen. Eta berak, bere moduen idatzite, beti onartu dauz beste idazkera batzuk. Eta animau eta lagunduta abarrez. Eta orduen bai, nik uste dute konexin horretan berak ulertu hauela poesiak behar zauela pasiño publiko bihurtu. Igual, egoten zala enkasi jauta irakurketa intimo, barruko bategaz, eta pot bandakin zauen moduen zentzu baten, ba beste loraldi bete behar zauela performantzak, behar zauela poesiak, beste formato batzuk batzutan aurkitu alizatea eta bar. Eta orduen, poesia berabe, ez dakiz zelan esan, kriptikotik pasetan da prube reivindikatibora. Ez da aldain kasue, baina da, igual urtsu urtiko txan kasue, borroka galduetatik gatoz, edo gari bere azaro urrunetako intifadakaz, edo da idazkera bat apurbete kriptikoa, baina ja publikoa, ja politikoa, ja zeo zeri tiro iteko gogo bat baegoan, ez da? Eta aldai izin zen zentzu horretan, horritatik danatatik, ez da izelan esan, intelektualena edo elebauena zentzu baten. Ni petxetan dut izin zala, beharri zen bat poesia enkasila horretatik urten eta zehozer publikoagoa egiteko. Eta enpatxu bat bai dau Etiopiana, enpatxu eitzela, Kosta Oiakune horren digestino aitea dano gure egin duen idatzi harri txintxarretan zaurituz bere goin Virginiak, ez? Da horri bilten gintzezan hizkuntzari buelta eta buelta da. Beti, claro, atxaga baino neko fortuna txarragoagaz, baina era berean goze bat beba iteko gauze barriek, ez? Ze atxagak zeo zelan seinala hauzkun bide bat eta ez hauzkun zu. Beti joan litike, eh? Esaten dauena irakurleak ulertu deiela ia zer iradokitzen dotzen, eh? Hemen eukin dugu urte asko doktrina, ez? Seminarioetako poesia harri eta herri eta ekin da ekin eta tal, eta orduen horren aportxube kontrapisue dire era honetako liburuek, ez Aldain era honetako liburuek. Dekienak popetik, dekienak roketik, dekienak katesismotik, dekienak danetik, baina dana nastean, orduen zozer barri ez sortuten da. baina asmo bat behintzet baegoan, tono bat baegoan. Gorka Arrese Susako editoriak esango leuke, benga, bilatu tonoa, ezta? Eta liburu honek badauka dude barik lehenengo orrialdetik harrapatu egiten zaitu. Batasun handiko liburu da, eta estekona alperrik berba bat. Bueno, txorradak dire, baina lenguan egon nintzen Nazin Hikmeten liburu bet irakurtzen da Arantxa Urreta Bizkaiak itzaurrean esate hauen, eta ez dauka sobran ez da hitz bat bera bez, ez da? Eta Aldaibe bai, bere, ez da gizelan esan, barrokismo horretan, eta bere frondosidade horretan, fijetan zara eta ez da sobretan ez zenide, ez ardi. Eta bat abestean ostean esaten dago, eta ni, ba, ez da, ze poematan, ba, nire anai, zenide, hildako, eta ardi, ez da? Eta, buah, derrepente landa batera eroten zaitu berdea eta zurie, eta ez dakiz zer, flipantea da. Flipantea da esaten duzu, Aldai, ze pasoiatzu, aukinduzu gogoa idazteko eta zizara arrapala dan idazten? Ba ez da, kontrakoa da, metodo handiko eta lan aldiko liburu bet, emaitza ligeroa lortzeko, hain zuzen bez, da? Da, klaro, gu espilu horretan ikusten gendun geure burue. Hau esala idatzi eta fuera lehiaketa batera bildu eta, ez, hemen lanketa bate egon behar zala Aldaik erakutsi oskun zehozelan.
Nik egan egin dezaket, nik izadoren gainetik, beso buru zorri, hanka gainetik egan egin dezaket nik. Itru emako jatro gizon lepradun diruzale, zama gainean burua zapaldua, honen gainean urdaila. Ema galdu lizun lapur ardi, egan egin dezaken, mi gabeko mendeko egarria naiz ni. Zuen kateak gogorrak bai dira, zenide maiteak, galduak, anaiak. Sinisten baitut zuengan, zuen eriotzari begira. Han egon naiz, lurra alde batetik bestera zabaltzen. Nik egan egin bai dezaket, ezarete salbatuko. Zuen kateak gogorrak bai dira, ezen gaina zeuen buruak, ezagurrik. Egan egin dezaket, nik lurrera egin dezaket.
Bai, bai, idazle Nobel baten kriston debuta da. Nik ez dakit horratzean oton eskue behegongo zan, esangotzen emetik garbitu, emetik findu, hemen lima sartu, ez? Ze hori behin, 18 urtegaz esteko zu perspektiba hori. Baina, klaro, nik Aldai personalki ez dote apenas tratau, baina badakit irakurle handie izango dala, zano kultura poetiko diferentetatik edan dauela, esteko labape problemarik identifiketako poesia musikan bertan, ez? Proposamen musikalak barruntetan dire liburuen, bai, da, da lehen esan dugu, da sano potente iziteko lehenengo liburue, sano potentean zehozer ingurean genbiltzan ontzat, eta zedarri bat badinotzut. Guretzat dute barik, baina kontuz, euskal literatura me bai perspektiba puru bategaz ikusten dugu zenean gauzak, liburua bai patu egin behar izango da,
Naizena eta ena izena naizdi, zutik iraun nahian oraindik. Ezin baitezakegu jakin zer edo nor izan zaitezkeen. Enbor berean bildurik negua udaberri bihurtzen ikusi duen osto ororen adarran auzueni. Bat eta oro, ezerrez. Aize bolada bat eta iada sustraiak ere galtzen ditut, balantzatzen naiz gehien bultzatzen duen indarraren menera. Ena izinor. Ikusi eta pentsatzen dudanaren artean borrokan, zergatiak eskaini nahirik. Zure denbora abenduaz mintzo da, ezen, ni aurrekoek bezala, ondorengoek ni eramanen naute. Bi munduren artean, illa bata, jaiotzeko gai eza bestea, izanen dira, ni haiek izan nintzen gisa. Ez bain naiz ezer, guztia bain nintzen, ez hasierarik, ez amaierarik, gure aurrean, infinitua besterik.
Iruituten jata ez dala liburu hainbeste bizitakotik idatzitakoa, baizik eta bizitzeko dagoenetik. Kontzientzi hori ondino zer ikusiko dugun. Kontzientzi hori zenbait ate zabalduko jakuzen, poeman baten be badino. Ez dakiz lan esan, beti etorkizunera begirako liburu bet, dala iristen dutzet, naiz eta eriotza askotan aipatu, da eriotza bat distantea lehen bezan dugu. Naiz eta gauze serioa eta berba egin, egiten da ostasun puntu bategaz. Gaztean arrogantzi horregaz, ez? Baina era berean konstiente, ba, iguale, sano danak emonda idaztea urien beraz aluze edo urrutiko etxea edo honin aldean, konstiente hau hemen dana ez dala arrosa kolorekoa. Hemen ondino ostiek etorreko jakuzela. Eta betiko galdera potoloak hor segiduko daurila, naiz eta gupentzau mundue deskubreduten gabizela. Hainbetek idatzi dori oneri buruz lehenau. Eta hori de liburuek dekone heldutasune. Freskoa da, baina era berean da definitiboa. Azkenengo liburu bet bebai sinatu zeinke ona.
Yeah.
Gustuek dire, ez? Batzuk gura daurie liburu bete arean makalagoa, baina igual autobiografikotik gaude kona, edo zeraua, berdeaua, edo, ez? Baina, klaro, niri gustetan jatan poesia mota hause da, apur bete atemporalaua, edo universalaua ez dana kaduketan hain harin, ba, bueno, buelta batzuk emote zan burueri, eta pentsetan da lortu hauela tono bat, hori zezu dinosun, ba, ez dakit, iaie testu sakratu beti irakurtzen egongo bazinen moduen, ez? Batzutan koenek lortzean dauena, edo ez dakit zelan definidu. Distantziek, bai, errespetauin behar dire, bai, haituten doztezu esaten dutenean hori, ez? Ba, bueno, sakontasun handiko liburue. Poesiak engantzau egiten dau. Poesia da txispazo bat, eta gero garatzen dan argi bat, ez? Niri betidanik gustoiata, naiz eta narratiba bebai horretarako erabili daitekeen, daukan nasterako gaitasunagaitik, ez? Poesia egin zenezake arnaz luzekoa, segun eta nola harrapatzen zaituen poesia izan daitezke lerro bi, ez dakit, maleablea da, musikaren bitartez iristen zaigu, ez dakit, zerbaiten baten dit ezin dodana deskribatu. Da, pieza bat lantzeak emoten dutzun ez dakit, placer hori, ez? Inoz esan dute, aizkora txiki bategaz basora urten eta palu beteitea. Ez, elesa bateko arkue, ez? Basora urten da palu txubetein, ez? Handik ibilteko. Bai, poesia sorpresarako ahalmen handia dauka. Baina gero poesia dauka beste gauza bat, eta da, zuri sorrarazten dotzun oihartzuna oso desberdina izan daiteke. Oso irakurlearena da. Eta funtzionetan ez daurien poemak dire irakurleari gauzek oso garbi adierazten dotzezena. Novela baten irakurlea eraman egin behar duzu guruzun lekure, gela batera, hilketa batera, amodio batera. Baina poesian bakarrik erakutsi behar dutzezu hortik dala. Ez? Eta ia berak ze ataraten dauen poema horretatik, horri dire poemarik onenak, ez? Dekinak holango rango baten antzekoa, non joan daitezken batera edo bestera. Politikoki izan daitezkenak oso zuzena, baina ostras, kontuz. Dekinak detaile bat edo berba bat edo zeo zer esatetzune, ostras, ez, hau hemen kabronada bat idazten, dabil, poetea, ez dakit. Hori, jolas hori polite da. Bertsoak deko, abestiek dekie, baina sentitan dut nobeleak ez deko. But remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah.
Non galtzen diren ene begi goibelak baneki. Gorputz ezan laberintoak sortzen. Mendeetan isilik egonden sumendiaren ahoak oiukatuko balu. Ezer ez. Ezetasunezko zulokoteak, oihartzunik gabeko utxuneak, beste masaila eskaintzen. Baleki ene begi ilunak euritan oparituko nizkizula, persianaren moduan gaua ukatzen. Inork esan zezakeen ez zuela euririk egingo, badakit, berdin da. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who out to you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Bai, poesia izango dala geratuko dan generoa, besteak desagertu ondoren, ba, behar bada bai. Azkenean guri bezer iritsi zaigu. Rimarazi dutena, kantetan iraunarazi dutena, memorizatu dana errinua gaitik, eta lehenauko epopeia handiepe, azkenean heldu dire hiru lau apaldiko balada moduen, esan gurutzut, poesia bateko hori kapsula temporala bihurtzeko gaitasun hori, ez? Hasi, zelan iziten dira, hasi frigorifikoien modukoak, ez? Ba, kenduta, 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 esentziala, horrek iraun egiten dau. Txapa handiek eta liburu luzeak ez da hori normalean irauten. Azkenean, oralidadean reglak dire. Ze poema dire gehien dardararazten dozkuena barrue. Ba, ritmo bategaz edo zehosegaz ondo sartzen jakuzen poema horrek izan daitezke argiak, izan daitezke ilunak, izan daitezke nahi dozun guztia, baina ritmo bat euki behar daurie. Ilia da Odisea, horri danake, bai, kompilazioak izango dire seguruenik, ez? Estadu guztiek edo herri guztiek okin dure zeuren eskribauak, eta eskribauak kontetan dago historia, ba, pertsu bebere interesan arabera eta holan, baina edan inbia daue hainbatetik, eta seguramente, ba, bai, ba, herri jakintzatik edango hauen. Baina dano gara eskribauak euro epokakoak, eh? Azkenean, Saber Aldai, bai, eskribau bat da bere garaikoa, izan zan moduan Gabriel Aresti eskribau bat bere garaikoa, holan idazten zan latitude guztietan, Koldo Izagirre eta honik igual apurtzaileagoak izan dira, baina bueno, Koldo Izagirre eta bere irakurketa gogokoenetatik joko hauen bide bat edo beste bat hartzeko, eta danok izan gara notario edo zeuselan esatealez eskribau edo testigu geure garaiana, ez? Eta ezin dugu beste modu batera idatzi. Gaur egungoak idatziko deurie, beste modu batera nire asko guztetan jata zeri buruz gabizen idazten Euskal Herrien azken aldien, gorputzari buruz, geure identidadea topeteari buruz, estalita egon diren violentzieri buruz, ez? Eklipsatuta egon dan emakumeari buruz, ez? Eta hori toketan daite oin, eta aurrera.